Latvijā reģistrēts līdz šim lielākais jauno Covid gadījumu skaits diennaktī. Tie ir 2236 jauni gadījumi, 17 Covid pacienti miruši. No visiem pārbaudītajiem pozitīvi bija 10. daļa izmeklējumu. Joprojām strauji palielinās arī divu nedēļu kumulatīvais rādītājs, tas tuvojas 1000. Arī slimnīcās esošo Covid pacientu skaits pieaug. Tagad tajās ārstējas teju 900 pacientu, no kuriem 108 ir smaga slimības gaita. Lietuvā dati līdzīgi kā Latvijā, gandrīz 2500 inficēto un 17 miruši. Igaunijā jauno gadījumu gandrīz divi tik mazāk, 1228 un 2 slimnieki miruši. Tomēr šajā kaimiņu valstī arī izmeklējumu ir mazāk, bet pozitīvo īpatsvars ir augstāks, nepilni 17%. Pret Covid-19 potējas Latvijā aizvien aktīvāk. Šobrīd vakcināciju pabeiguši 48% iedzīvotāji. Savukārt Stradiņa slimnīcas vadība vērsās valsts policijā, tas tāpēc, ka ir aizdomas par viltotiem vakcinācijas sertifikātiem. To atklāja, jo pacientam bija ļoti smaga slimības gaita, kādai nevajadzēja būt, ja cilvēks būtu potēts. Mediķi uzzināja, ka atsevišķi cilvēki tiešām nebija vakcinēti. Ir izstrādāts aprēķins, kā noskaidrot, cik mājasaimniecībai jātērē, lai apmierinātu visas pamatvajadzības. To sauc par mājasaimniecību relatīvo izdevumu budžetu. Šis rādītājs aizstās līdzšinējo iztikas minimuma grozu, ko jau 7 gadus neaprēķina. Zināms, ka šobrīd mēnesī vienam strādājošam cilvēkam Rīgā vajag nedaudz virs 420 eiro, bet laukos 380 eiro. Eiropas komisija aicina dalību valstis aizsargāt patērētājus no enerģijas cenu kāpuma. Jau vairākas nedēļas pēc kārtas elektrības un dabas gāzes cenas Eiropā un citur pasaulē ir rekorda augstas. Eiropas komisija piedāvā aktīvāk atbalstīt nabadzīgākos iedzīvotājus, atļaut uz laiku atlikt rēķinu samaksu, atvieglot plašāku piekļuvi atjaunojumai enerģijai, kā arī vēl citus risinājumus. Polija žoga būvēšanai gar Baltkrievijas robežu tērēs vairāk nekā 350 miljonus eiro. Polijas karavīri augustā uz robežas sāka būvēt 2,5 metrus augstu dzeloņstiepļu žogu, taču iekšlietu ministrs vēlas robežu nostiprināt vēl vairāk. Viņš plāno pamatīgu augstu žogu ar novērošanas sistēmām un kustību detektoriem. Vēl vairākiem simtiem iedzīvotāji nācās evakuēties vulkāna izvirduma dēļ Palmas salā Kanāriju arhipelāgā. Lava pārņem arvien jaunas teritorijas izpostot ne tikai ēkas, bet arī lauksaimniecības zemes. Par sportu Latvijas labākais bokseris Māris Briedis sestdienas vakarā arēnā Rīga aizstāvēs sev piederošo Starptautiskās boksa federācijas čempiona jostu pirmajā smagajā svara kategorijā. Viņš tiksies ar pretinieku no Vācijas Arturu Mannu. Paredzēts, ka šī būs Brieža pēdējā cīņa Latvijā. Un noslēgumā vēl par gaidāmo laiku. Tuvākajā diennaktī būs mākoņains, brīžiem skaidrosies. Naktī daudz viet, dienā vietām īslaicīgi līs. Naktī un no rīta veidosies migla. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidu rietumu vējš, kas vakarā piekrastē nedaudz pastiprināsies. Gaisa temperatūra naktī plus 1, plus 6 grādi, par dažiem grādiem siltāks piekrastē. Dienā 7, 12 grādi. Rīgā lielākoties mākoņains brīžiem skaidrosies. Naktī un priekšpusdienā īslaicīgi līs. Naktī lēns, dienā mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī galvaspilsētā ap plus 3, plus 5 grādiem. Dienā plus 8, plus 10 grādi. Laika tips otrais, kas ir labvēlīgs. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā. Studijā Dācis Manoviča.